za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv, moje ime je Petar Klajić i ja ću danas pričati malo o jednoj temi koju smo već obrađivali u ovoj našoj emisiji. U pitanju je biometrijski nadzor, no ovog puta imamo i vrlo konkretan povod za to, a on leži u činjenici da je javno komunalno preduzeće Tržnica nabavila kamere sa softverom za prepoznavanje lica koji bi imao i bazu podataka u kojoj bi bile hiljade fotografija osoba koje posećuju novosadske pijace, a sve je to preneo Radio 021. U ovom preduzeću navode da je tehnika nabavljena, ali se neće koristiti dok se ne steknu zakonski okviri za to. Iako kupovina sistema video nadzora za pijace ne predstavlja novinu, ono što je iznenađenje je koja vrsta opreme je nabavljena, jer se uvidom u specifikacije tendera primećuje da je Tržnica kupila opremu sa softverom koji omogućava prepoznavanje lica i pravljenje baze sa hiljada fotografija posetilaca pijace, a isto se može raditi i sa vozilima. Kako vam zvuči ovo? Da li vas plaši ili mislite da će to doprineti vašoj bezbednosti dok kupujete bakalog? Šta će uopšte jednom javnom preduzeću koje se bavi izdavanjem pijačnih tezgi, baza podataka sa biometrijskim podacima posetilaca i možete li uopšte da zamislite na koje sve načine ti podaci mogu da se zloupotrebe? Sve ove dileme morat će da dobiju odgovore, jer se nabavka koju je Tržnica obavila oslanja na mnogo ozbiljniju državnu akviziciju, posao koji je naša država sklopila sa kompanijom Huawei, a o čemu smo već govorili u ovoj emisiji, pisali na našem sajtu. Pre nego što krenemo na ovu temu, a pogledat ćemo je iz različitih uglova, poslušajte jednu pesmu, a onda se vraćamo našoj priči.
Well, you're up all night and your head's down low. If you can see your own kite, shut your eyes. You know burning ain't a bus. You are the only way to trust ya. No, no more about a bone and not a rust. They come off the they down a holy pan of flag. Hold out, mama. Up here surely on its way. Away. They ate up all the cake, and they drank their own wine. It will always overtake. They shake their eyes. But you know the burning ain't a dust. You want a path to love is touch. On our own hand, it brought them out to us.
Izveštaj o veštačkoj inteligenciji u krivičnom pravu i njenoj primjeni u policiji i sudstvu u krivičnim predmetima koje je podneo bugarski EU poslanik Petar Vitanov ispred Parlamentarnog komiteta za građanske slobode. Između ostalog, u tački 31 traži od Evropske komisije zabranu svake obrade biometrijskih podataka uključujući slike lica koje predstavlja masovni nadzor u javno dostupnim prostorima. Takođe, u tački 27 izveštaja traži se proglašenje moratorijuma na primjenu sistema za prepoznavanje lica za svrhe sprovođenja zakona u funkciji identifikacije izuzev isključivo za identifikaciju žrtava krivičnog dela sve dok ne budu ispunjeni jasno definisani uslovi. Evropski parlamentarci su usvajanjem izveštaja podržali zahtev da algoritmi po kojima rade tehnologije sa veštačkom inteligencijom konvencijom budu otvoreni kako bi se omogućila ljudska kontrola ovakvih sistema. Ukoliko se ugradi u europske propise, takav stav će značajno uticati na krupne tehnološke kompanije čiji su algoritmi pretežno u domenu poslovne tajne. E sad, ova vest makar je malo povratila nadu da biometrijski nadzor građana neće biti tek tako jednostavno uvoditi, iako nas on itekako čeka. Freelance novinarka koja je specijalizovana za ovu vrstu priča, dakle za digitalni nadzor, Milica Jovanović, objavila je nedavno tekst na sajtu Peščanika kojim razbija najzvučnije manipulacije kojima je javnost bombardovana, a koje se koriste za promociju ove vrste, možemo slobodno reći, špioniranja građana. Sa njom smo pričali o biometrijskom nadzoru i o strahovima koji su najzastupljeniji u ovoj oblasti, pa poslušajte. Bila ovo Milica Jovanović, novinarka, a mi sada idemo na muziku pa se vraćamo našoj temi. Dakle, zbog čega je po tebi opasan biometrijski nadzor?
Opasan je zato što menja ljudsku zajednicu. Menja društvo na način na čije posledice još ne možemo ni da zamislimo. U 18. veku jedan Englez napravio nacrt za novi zatvor i po njegovoj zamisli to je trebalo da bude kružna građevina u čijem se centru nalazi jedan toranj, tako da sa tog tornja može da se vidi svaka zatvorska ćelija. On je taj svoj izum nazvao panoptikon, a njegova glavna prednost bila je maksimalna ušteda uz maksimalnu efikasnost. Na tornju čak ne mora neko stalno da sedi, zatvorenicima bi bio dovoljan osjećaj da ih možda neko gleda da bi promenili ponašanje. Da li mi želimo da živimo u zatvoru na otvorenom, da pretvorimo javne prostore svojih gradova u kažnjeničke kolonije u kojima smo mi kažnjenici koje stalno treba držati na oko, nastaće ličiti takvo društvo. Opasan je biometrijski nadzor i zato što praktično ukida građansku privatnost. Ja ne govorim o privatnosti između vas i mene, dvoje privatnih građana, već između nas i države koja na raspolaganju ima sve resurse u apsolutnom smislu. Ima moć da određuje šta se sme, šta se ne sme, ima silu i sredstva da te svoje odluke sprovede. To bi značilo da u odnosu na taj entitet nema privatnosti, sve jedno da li podatke o vama prikupljamo stiljevom olovkom ili na glinjenoj pločici. Ali kad te podatke prikuplja i obrađuje mašinski u ogromnim količinama za kratko vreme, ako država poželi da sazna ko ste, šta mislite o ovome ili onome, gde se krećete, kakvu literaturu čitate, s kim se domunđavate, za vas nema privatnosti. Ali vaša privatnost nedvosmisleno postoji u Ustavu i zakonima države Srbije, u međunarodnim konvencijama koje smo potpisali, postoji u čitavom tom korpusu pozitivnog prava koji od starog Rima do danas ima ulogu da zaštiti vas kao privatnog građanina u odnosu sa silom koja ima apsolutne resurse. Dakle, privatnost građana u Ustavu Srbije, u zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, u konvenciji o ljudskim pravima i svuda izričito piše moja privatnost je nepovrediva, to je moje ljudsko pravo, pravo stečeno rođenjem, neotuđivo. Ono se može samo privremeno ograničiti i to samo u izuzetno retkim i specifičnim okolnostima, isključivo pod uslovima koje propisuju Ustav i zakoni, a ne pod uslovima koje smisli neki privremeni javni službenik jer mu se u jednom trenutku učinilo da bi to bilo efikasno i ekonomično.
A koji je najveći strah koji ti, za koji znaš kada je biometrijski nadzor u pitanju?
Pa najveći rizici su dakle ovi koje sam navela, praktično ukidanje građanske privatnosti, iz čega onda izvire efekat ozbiljne zemlje i za druga neka prava. Jer svijest da vas neko možda gleda, da vas mašine u realnom vremenu identifikuju, prate vaše kretanje, nije prijatna svijest. I loše utiče na naše slobode da se izražavamo, da se krećemo po gradu, da se srećemo s kim hoćemo, da se okupljamo na protestima, na primjer. To su slobode koje su temelji demokratskog društva. Još jedan ozbiljan rizik leži u činjenici da ni najsavršeniji algoritmi nisu nepogrešivi, naprotiv njih pišu ljudi, ljudi imaju svoje predrasude, ugrađuju greške i predrasude u te programe i onda puštaju da se te predrasude umnožavaju, a onda na osnovu tih grešaka policija treba da odluči da će nekog da uhapsi, da ga pretresa, da ga maltretira. A pošto je reč o novim tehnologijama koje se praktično testiraju naživo, još nema uhodanog mehanizma žalbe na odluku mašina. Algoritam je presudio, pa vidite posle šta ćete i kako ćete. Yes. Iznenađuje zato da na testovima programi za automatsko prepoznavanje lica po pravilu greše na ljudima koji pripadaju nekoj od društvenih grupa koje su inače već ugrožene. Konačno, mi smo u digitalnom dobu kada se podaci građana već obrađuju u nezamislivim količinama. I odavno je poznato da nije pitanje da li će ti podaci biti zloupotrebljeni, nego kada i po koju cenu, kakvu će štetu da nam napravi. Naši poslovi, financije, naši osetljivi lični podaci, medicinski, politički, sve se to danas nalazi u digitalnom formatu. I to je prostor u kojem se odigravaju prevare, pljačke, krađe, identiteta. Pa onako kako pazite na svoju fizičku materijalnu imovinu, onako kako pazite na svoj fizički lični prostor, tako treba da pazite i na svoje digitalne podatke. E, u slučaju masovnog biometrijskog nadzora to je praktično nemoguće.
Dobro, a ima li biometrijski nadzor neku pozitivnu stranu? Znam, pozitivne strane koje su spominjali oni koji zastupaju tezu da je biometrijski nadzor potreban, ali me zanima tvoje mišljenje.
Istraživanja nedvosmisleno govore da pri neselektivnom biometrijskom nadzoru u javnim prostorima eventualno dođe do pada sitnog uličnog kriminala. U krupne pljačke onako ne idete ili idete maskirani ili ne idete nigde nego ih vršite sa maskiranog kompjutera. Podaci kojima se služe razni poverenici i komiteti za zaštitu privatnosti u zemljama Evropske unije, na primjer, govore da masovni biometrijski nadzor nije sprečio niti doprineo sprečavanju nijednog terorističkog ili tako nekog čina koji bi bilo slično po razrednim posljedicama. Drugo pitanje je što naša policija u svom obrazloženju potrebe za tako intruzivnim sistemom mora da objasni na osnovu kojih analiza su zaključili da je, na primjer, Trg Republike u Beogradu toliko opasno mesto da je potrebno da se tamo instalira ravno 18 pametnih kamera. Toliko ih sada tamo ima 18, samo na Trgu Republike. A ja mislim da Trg Republike nije rizičan po bezbednost građana ni njihove imovine, to je javni prostor koji se tradicionalno koristi za politički protest. Znači, iz perspektive bezbednosti građana i njihove imovine, vjerojatno bi jedan pozornik na trgu bio dovoljan. Međutim, iz perspektive bezbednosti političkog režima, ako taj režim nema povjerenja u građana, želim da im ukine slobodu govora, kretanja, okupljanja, pa najefikasniji metod u tom slučaju bio bi stvaranje osjećaja kod građana da su stalno pod budnim okom.
Change.
Pričamo i dalje o biometrijskom nadzoru, o njegovim potencijalnim posljedicama i problematičnim delovima. Andrej Petrovski iz Share fondacije objasnio je šta je u stvari ova vrsta nadzora i na koji način pametne kamere uopšte funkcionišu. Poslušajte.
Biometrija je jako zanimljiva stvar. Biometrija je praktično tehnologija, odnosno skup tehnika koji podrazumevaju da se neke ljudske karakteristike, neke pre svega biološke karakteristike kvantifikuju na određeni način. Ono što smo mi kroz ovih par godina koliko se bavimo ovom temom uspeli da saznamo, pre svega jeste da ove kamere jesu, odnosno ceo ovaj sistem jeste state of the art, odnosno najsavremeniji sistem za ovu vrstu nadzora proizvođača Huawei, koji je patentirao veliki, veliki set različitih hardverskih i softverskih rešenja koji zapravo pomažu u ovom slučaju naše ministarstvo unutrašnjih poslova da dođe do što veće količine podataka o svim građanima Beograda. Naravno, osnovna i suštinski glavna namena ovog sistema jeste prepoznavanje lica. Međutim, ovaj sistem takođe može da prati i registarske tablice automobila i druge objekte koji se nalaze u javnom prostoru. Te mogu da zapravo na osnovu toga izazivaju neke alarme koje ministarstvo dobija ukoliko je neki predmet se ne nalazi na mestu gde bi trebao da se nalazi. Same kamere su rasprostranjene kroz javni prostor, odnosno kroz na već nekoliko stotina lokacija, govorimo o više od 1000 kamera. Ima ih različitih, suštinski jedna od njih jeste ova 360 kamera koja je praktično izviđačka kamera koja može da pokriva sve uglove oko sebe i da daje neke opšte informacije o stanju određene površine koju ona pokriva, ali imamo i ove kamere koje imaju mnogo jaču optiku, odnosno preciznije mogu da zumiraju i u različitim vremenskim uslovima kao što je noć, kao što je loše vreme, kao što je magla, da takođe obavljaju funkciju pametnog video nadzora. Određeni deo ovih kamera jeste montiran na stubovima, međutim postoje takođe kamere koje se nalaze u policijskim automobilima policajaca koji patroliraju kroz Beograd, što znači da u realnom vremenu dok se kreću kroz masu, recimo na nekom koncertu ili protestu, mogu aktivno da prepoznaju posetioce tog događaja ili su sastavni deo njihove uniforme. Ovi signali se svakako skupljaju u jednu centralizovanu tačku koja podrazumeva takozvani komandno-operativni centar koji se nalazi u upravi policije za grad Beograd u 29. novembru, gde se nalazi zapravo suštinski taj centralni deo ovog celog informacionog sistema. Prva komponenta tog informacionog sistema je svakako upravljanje, odnosno management periferija, odnosno eksternih delova informacionog sistema, odnosno odavde se upravlja samim kamerama. To se najčešće radi kroz takozvani video zid koji operateri, odnosno zaposleni u ministarstvu, mogu aktivno u realnom vremenu da prate, odnosno tu gledaju signal koji kamere sa ulica šalju. Pored ovog video zida, odnosno pored aktivnog feeda u realnom vremenu, takođe možemo da vidimo i ove alarme koje sam već pomenuo, odnosno da određeno, recimo, lice koje se traži se pojavilo na određenoj lokaciji, a s druge strane da dobijemo, recimo, spisak ljudi koji se nalaze na određenom mestu, kao opet na protestu, na koncertu, neko drugo javno okupljanje i tako dalje. I ovo može da bude problematično iz različitih razloga usled velike količine kvantifikacije samih ljudskih i međuljudskih interakcija, odnosno praktično u ovoj bazi podataka se nalaze svi vaši susreti koje ste ostvarili na nekoj javnoj površini u Beogradu. Praktično, kamere pokrivaju teritoriju celog grada i ono što je najnaprednije u ovom sistemu, odnosno ono što baš razlikuje ovaj sistem od svih ostalih prethodnih sistema za video nadzor koji smo mi imali u Beogradu i u Evropi generalno, zato što je Beograd prvi grad koji na celoj teritoriji implementira tehnologiju biometrijskog nadzora, jeste analitička komponenta sistema, gde zaposleni u MUP-u, u skladu sa svojim ovlašćenjima, mogu da pretražuju materijal koji je snimljen. Ono što do sada ne znamo jeste koji će biti mehanizmi odbrane Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno nemamo te propise koje tretiraju same zloupotrebe naših ličnih podataka. Ono što znamo iz tehničkog ugla jeste da postoji sistem koji takođe proizveo Huawei u celom ovom procesu koji skladišti, odnosno čuva sve ove informacije. I video informacije i analitičke informacije.
Iz državnih institucija javnost je nekoliko puta ubeđivana da biometrijski nadzor u Srbiji nema pravih prepreka, da se neće zloupotrebljavati i da neće kršiti naša prava. Ali da li je baš tako? O pravnoj dimenziji biometrijskog nadzora poslušajte šta ima da kaže Danilo Krivokapić, takođe iz Share fondacije.
Mi često čujemo zapravo da zakoni i propisi ne mogu da isprate razvoj tehnologije i to je neka opšta mantra i to je jedan od razloga zbog kojih su navodno kompanije kao što su IBM, Amazon i Microsoft prestale da razvijaju ovaj softver, prestale da ga prodaju policiji čekajući da se donesu konkretni propisi u ovoj oblasti. Ono što je zapravo istina je da propisi zapravo postoje. Iako nema konkretnog zakona koji reguliše biometrijski nadzor, zakoni koji regulišu zaštitu podataka u ličnosti nedvosmisleno govore da je ovakva upotreba podataka zabranjena. Ja ću pokušati konkretno da pričam o tome, dakle, i u domaćem pravnom okviru, dakle, su potrebni određeni uslovi da se ispune, dakle, potrebno je da se ovakva obrada neophodna i proporcionalna i upravo naš domaći zakon o zaštiti podataka o ličnosti ovakve stvari propisuje i to u članu 13 određuje da je obrada zakonita samo ako je neophodna za obavljanje poslova nadležnih organa, da bi obrada bila neophodna, to znači da ne postoji nijedan drugi način da policija zaštiti našu bezbednost u ovom slučaju. Dakle, mi ne znamo ni konkretno koja je svrha upotrebe ovakvog sistema, a kamoli da li je on neophodan da zaštiti naša prava. Drugi uslov koji je izuzetno bitan, koji važi i kod nas i u čitavoj Evropi, je da je ovakva obrada proporciona ili srazmjerna. I to reguliše upravo član 14 stav 3 našeg zakona, da pravila moraju biti, da obrada mora biti srazmjerna u odnosu na cilj koji se namerava ostvariti. Šta znači ova srazmjernost? Pa to znači da pre svega dobit koji imamo ovakvog sistema mora biti za makar malo veća od rizika i, da kažemo, štetnih posljedica ovog sistema. Mi konkretno znamo samo za brojne negativne aspekte ovog sistema, brojne načine kako bi naša prava mogla da se ugroze, a niko nam nijednog trenutka zapravo nije objasnio koje ćemo imati benefite kao društvo, tako da de facto ni ovaj uslov iz člana 14 nije ispunjen. E sad, ima još jedna stvar koja je izuzetno bitna i koju smo zapravo, čini mi se, kao inicijativa jako dobro uradili. Iskoristili smo još jedan mehanizam iz domaćeg zakona, to je takozvana procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti. Dakle, pričali smo puno o njoj, to je zapravo jedan dokument koji je policija obavezna da donese, u kome treba da opiše kako će obrađivati podatke, da li je ta obrada neophodna, koje su mere zaštite, na neki način da nam objasni da je ova obrada zakonita i da na neki način nije štetna po društvu. Kada se ovaj dokument izradi, on se dostavlja našem povereniku za zaštitu podataka o ličnosti na odobrenje. I naša policija je uspela da uradi već za ovaj dokumenta, jedan u septembru 2019. jedan u martu 2020. godine. Oni su bili različitog kvaliteta, možemo vidjeti da je ova, da kažemo, druga procena uticaja bila nešto kvalitetnije što se vidi i po načinju formatiranja samog dokumenta, ali ono što je izuzetno bitno je da je ovaj dokument poslat povereniku i povereniku jeste obradio ovaj slučaj i jeste doneo odluku da u ovom trenutku za nameravanu obradu nije obezbeđen odgovarajući pravni osnov. Suštinski, naš poverenik je iskoristio svoje ovlašćenja i rekao da snimanje, to jest obrada biometrijskih podataka i korišćenje softvera za prepoznavanje lica nije dozvoljeno u Beogradu. Tako da, uradili smo neku dobru stvar, lopta je sada, da kažemo, u dvorištu policije i oni moraju na neki način da vide kako će prevazići ovaj problem, jer trenutno nemaju nikakvo pravno ovlašćenje da koriste ovaj softver. Na samom kraju puno se priča o zloupotrebama, kako bi ovaj sistem mogao da se zloupotrebi, kako bi podaci mogli da iscure. Ima puno primjera, ja ću pomenuti samo jedan. Pre nekoliko meseci došlo je do jednog ozbiljnog udesa ispred vlade Republike Srbije i svega na nekoliko sati nakon udesa na YouTube-u je završio snimak mobilnog telefona ovog udesa. Ono što smo mogli jasno da vidimo je da se zapravo ovaj snimak bio snimen upravo kamerama iz ovog sistema o kojima su Andrej i Bojan pričali i mi smo se obratili policiji. Policija nam jeste relativno brzo odgovorila u zakonskom roku. Ono što smo mogli da saznamo od njih je da su priznali da jeste ovaj video snimljen u okviru njihovog sistema, dakle ovim kamerama, ali su takođe priznali da ne mogu da utvrde ko je to lice u okviru njihovog sistema koje je snimilo ovaj snimak i objavilo ga na YouTube-u. Tako da, meni to govori da ne postoje odgovarajući mehanizmi da se naša prava adekvatno zaštite od potencijalnih zloupotreba.
Bio je ovo Danilo Krivokapić iz Share fondacije. Mi slušamo još jednu pesmu, a onda se vraćamo našoj priči. I keep my fist raised up, full time against the world. Sometimes for the family, sometimes for the girl. Yeah, you think I learned my lesson, I'm a man who's been around. But I can never keep that middle finger down. Well, I'm still hanging on, and I think God takes care of fools. I broke a lot of hearts, and I broke a lot of rules. Yet somehow I survive with a bit of dummy luck. But I can never keep that finger from sticking up. Well, I can never keep, I can never keep my life from burning to the ground. You think I learned my lesson, I'm a man who's been around. But I can never keep that middle finger down. I'm a grudge-holding jerk who starts feuds with a wink. A sharp-tongued SOB who speaks before he thinks. I've learned from my losses and I know when I'm wrong. Still my life's an old country song. I can never keep my life from burning to the ground. You think I learned my lesson, I'm a man who's been around. But I can never keep that middle finger down. Na samom kraju da se vratimo JKP Tržnici i njenim namerama. U ovom javnom preduzeću najavili su, dakle, kao što ste čuli još možda na početku, da neće koristiti opremu dok se ne steknu zakonski okviri. Evo što kažu u svom saopštenju. Prema specifikaciji opreme iz pomenute nabavke postoji tehnička karakteristika sistema, ali neće biti korišćena dok se za to ne steknu zakonski okviri. Funkcija prepoznavanja vozila, odnosno registarskih tablica na vozilima, planira se za korišćenje samo na pijacama gde postoje kolski ulazi i izlazi, a u cilju evidencije vozila koje ulaze, odnosno izlaze iz kruga pijace. U svom poslovanju tržnica poštuje odredbe zakona o privatnom obezbeđenju, posebno u delu o tehničkoj zaštiti, kao i zakona o zaštiti podataka o ličnosti, rekli su u javnom preduzeću tržnica u Novom Sadu. A kako bi podaci prikupljeni na ovaj način zaista mogli da se zloupotrebe u Srbiji i čega stvarno treba da se plašimo, na samom kraju objašnjava naša prva sagovornica Milica Jovanović, novinarka. To kako misliš da bi biometrijski nadzor u Srbiji mogao da bude zloupotrebljen? Da li do kraja misliš da će on biti implementiran?
Pa dok mi ovo sad pričamo, tabloidi po naslovnim stranama bukvalno razvlače gaće jedne pritvorene osobe i ostale detalje iz policijske istrage. Protiv nje, ne znam, možda slušalci ne znaju, ali detalji iz istrage se ne smeju iznositi u javnost. Znači, mi govorimo o državnim službama i činovnicima koji ni na elementarnom nivou nisu u stanju da sačuvaju bezbednost poverljivih informacija kojima barataju. I to ne zato što bi im bilo žao neke pritvorene osobe, nego zato što je to njihov profesionalni interes. Mi svakodnevno slušamo o nemaru ili nameri nadležnih, sad je stvarno sve jedno, u odnosu na privatnost građana Srbije. Pa sa ovakvim kapacitetima to bi bio džumbus. A u stvari uopšte ne bi trebalo da govorimo o tome da li je država trenutno u rukama sposobnih, nesposobnih, dobronamernih ili zlonamernih. Prosto postoje stvari za koje znamo da ne bi valjalo da se rade. Nemojte da predajete ljudima u ruke suviše veliku moć na drugim ljudima, da se priča uvek završi loše.
Čuli ste Milicu Jovanović i evo za sam kraj ove emisije pridružujem se zebnji koju osetimo kada je biometrijski nadzor u pitanju. Mi ćemo nastaviti da pratimo ovu tematiku zato što je kontroverzna, zato što je jako važna i zato što previše ljudi apsolutno ne shvata koje su opasnosti sve pred nama kada je ova vrsta nadzora u pitanju. Za kraj se postavlja samo jedno pitanje, dakle, da li želimo da živimo u takvoj vrsti totalitarnog sistema u kojem će država znati svaki naš korak i svaku našu naviku, ili imamo pravo da zadržimo onu vrstu intime, odnosno onu vrstu ličnih prava i prava na anonimnost na ulici našeg grada. Veliko je pitanje i mislim da je to jedna od onih stvari za koje se vredi boriti, za koju vredi izlaziti na proteste i za koju vredi objašnjavati konstantno ljudima šta gube kada izgube privatnost. Uživajte u ostatku programa Omladinskog radija, mi se slušamo i narednog četvrtka.
Za i protiv.